ИТЕНЕ.
ЗЯ ИТЕНЕ.
АЛАМА.
ЗЯ ИТЕНЕ.
Tous wa shito do ricordo ci America. Ibala ezegba az sokwa poso do da terti foro ti ba jetere. Voici gati beu Afrique da doti grep pour ça un poset effet bogi gada doti bada tere voa afrique.com. A wa gosi gati la ke Felix est passé ce zebu gada fi be ba sa ko yeda. Ikiri bugereti awa bogo i da di ti sobu ban ti koro da virus wala covid 19 a budelege pepe ti sa kwa si gati to kwa ti kozu. Soti tede igbala kwe ti vuga da la sango da gati da. Toga da yekwe a gazodi, pade a kwa siga tia ke kire ti tabwa da negidi da gambuti zapa. Pade so a sago. Na sango ti a kondo wande na Etats-Unis si se ti Amerika, bia Joe Biden na ti mbina yangu ti bia na Washington, bia ti kondo ti Kenya. Uru Kenya ta so na nebeso loke na tambola ti kwa na si se ti Amerika. Na yati pika kwa patratia la agbea useso akesa la tene na ndo ti sango kwa maboko na maboko wala relation bilaterale nga na ndo tene ti nene ti zo ti siriri nga na réchauffement climatique. Idabe ti uro kinata ake kozo gbea ti kondro ti Afrika so Joe Biden awala lo mberye so luduti na mbata ti lengo gbea na Maison Blanche. Na Cameroun kota kpale asi na kete kondro ti bua na mbongo do ti kondro na pekoti so mbeni turugu ti gendarme api kango besi lo falo mbeni kete mwenge ti wali ti ngu ota na ya ti kutukutu ti mama ti lo. Lo gendarme niso kwe lo wala kwa na pekoti so a uzo ti kondro a bumi na do ti lo si a fanga lo. Na Nigeria na so mbeni kota zoti ya turugu atene Abu Musad al-Bernawi Mokozi ti a djadist ti Nigeria son duro irini ake iswap, lo swak nan duro na tereti Etat Islamique, lo wala kwa, men lo fan bilimbi nda ti kwa so pepe. Na Cap Vert, a mwenge ti kodro ake Guyande na la inga swak ga ti soro finik bia ti kodro, na yati kozo kapati banako swak tamulande na puputi awa derogapa mbalambala. Dangwa sango, ungotia zo bale osio na omene, awala kwa ameni bale osio na oko, awala ka, wala 46 morts et 41 blessés na yati waso agbi mbeni kota da wala immeuble na mbongo ti Taiwan. Jaitene na doti VOA Afrique kota gwatati bangi ya kefadeso na gbabaka gumbaya soti tene lanja ya kefadeso fini gbabaka wala gbabaka gumbaya. Ima Gbeyang Gbeyati Ndokwati, administration du territoire Bruno Yapande, na Didisingati Freeman Tsipila.
Landia aga arrondissement. Et arrondissement, tiga arrondissement, tena ke damingi ape. Parce que Ndiani amulege na Belegbia, ti administration du territoire, décentralisation, na développement local, ti ten le sigina esoera tene arrêté. Na arrêté so a petit moulégué ti tené isigi na arrondissement so na ibana yani avantage akay mingi aisu ilingi ti warna yani ak mingi ni la imugbuku so igo soutenir ni na conseil des ministres na conseil des ministres na bongoli tilo lo ba yeso ifaso ak na légeni na le mou raison nayi na le mou yanga nayi ti tené isigi na arrondissement so ni la lasu imuyanga na sungo mamboko timbi na eriti ngurubia bisuma mboko na gbeti arete so azana sese lasu arrondissement tilandia mboko na lani isaranga jina liti yako giape bitukazo chikuwa timbi na bagi tilandia bite nala gwe ala waratere nala apika patra na makunji ala swak landuti landia wala azusu akanduti sekurite wala akabandu na teneti gango na sirika nyela la ponse nani zukwe yanga chala ako ala klangiamingi tieda si arrondissement ajuti na landia.
Akefade Bruno Yapande Gbeyang Biati Ndokwati administration du territoire.
so ala kisara so tuna yanga tisango azwa ke mala mingi na, na korotika egonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia ake bene ngangu mingi egonda na kwaso ala sara ge inda tenara mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango ake bene yesu ake njoni mingi.
J'ai été dans d'autres BOA Afrique, Ndokwatingu, voilà, c'est tout le cas. A fatene a ziangati ando tingu sa ki osio nangbango omene wala 4600 prochement na yati yak batati bangi bambari nga na bebrati. Ima kota wa endati solika priva Christophe Belandomi na didisingati Freeman Tsipila.
Lani déjà là ga régulièrement que unda tenananduti balitinguso akana bongi balitinguso akana bombari balitinguso akana berberati itenala itenano gouvernement ti kodroti na banque mondiale aza déjà kota moyen assez tené à résoudre paleso et lasso agata tené parce que na bongi lasso li pensé ikna 3600 branchements sociaux so banque mondiale amunai et il aussi ikna 1000 branchements sociaux so UNICEF amunai mais à branchement ti banque mondiale a que guande beaucoup plus les atia arrondissement tongana premier deuxième quatrième huitième na septième arrondissement mais à branchement ti UNICEF a que guande beaucoup plus les atia troisième arrondissement sixième arrondissement na cinquième arrondissement na côté ti banque mondiale ginda so quoi la munai à Sindourou na Kutungbangbo mené dalti à branchement social mais na côté ti UNICEF a que Kutungbangbo ko dalti à branchement social bombari na berberati a gavid pilote soci commencer à projet na kida na ngoy sembi tenala ambene étude à kenati à sept chefs lieux ti à préfecture ti RCA et bi pensé à sina ben ngoyande à même ni ceux qui sont à Bombari à même ceux qui sont à Berberati à qui siande na Mbaiki à qui siande na Sibut à qui siande na Birao à qui siande na Kakabandoro à qui siande na Bongasu à qui siande na Tiamene Bata sous déjà étude na Londoda donc mi rassurer là que ni qui sera Guinée ti à préfecture soit pas mais gile tenen problème tinguso il résoudre nati à kota batati RCA quoi.
Akefade priva Christophe Belandomi kota waenda tindo kwa ti sodeka.
La voix de l'Amérique, Kota Dati Fono, Notsa Kevunga, Sango, Sa Itawa, Lutibe Africa, Titene, Si Legoti, Aline, Titene, Aziki Nando, Singilana, la Mundi, Bangatala, Dundu, Natereti, Natipono, Natipati, Natai, Sekwa, Titene, Titene, la Vodana, Gigi, Tibi, Gigi, Kwa, Lingati, Aline, Tinga, Tani, Tinga, Vokona, Singila, Singila, Zapata, la Kota.
J'ai été dans d'autres VOA Afrique, la Pérotie Bangasso a fait dans d'autres Mahamat Saïd Abdel Kani, Kunduti a victime de matériel soir à Batene, de Bangasso à Tambora na Legeni Pepe. Ima Antoine Tombe na Liti Kunduso na Didisi Nati Freeman Tsipila.
Jusqu'à la suite, il y a une projection, retransmission en direct, même si on a eu une projection sur la scène, comment on a arrêté un bisou. Et puis c'était au temps de M. Saïd. Ici, ça a touché Mimingi, à victime qui a abandonné. Qui l'a mis sous procureur à ça, un message a été portable à Wunda, à victime qui a Séléka, en 2013. Au CRB, soit à détenir au CRB, puis à Seydan. Effectivement, il y a un bon ami, il y a un Mexicain, si ce pays a éclairci le Mimingi, mais contacté en bâtiment, bon, il sert quoi ça. Mettre un zala na madame Kessel mettre un zala le co-victime la famille dit tout le co-victime aussi à que tu es sangou à sangou alou c'est tout quoi que tu es sangou très bien à que tu imposes une minime avocat na la haine madame Sarah Pelli lui n'a sangou à paix lui n'a bangila quoi paix lui n'a même surtout lui n'a mis faut afin d'attirer l'arrestation tu m'en as dit lui n'a pas à gazia avocat c'est son mendal ici la dernier moment on y a a victime ko quoi bon bitera non 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 a eu besoin pe tandu à la de revoir décision ici octobre so juge à Mounoucha pe il a besoin pe à Kenya dossier qui ben on n'en parle plus.
Akefade Antoine Tombe Mokoziti collectif des victimes.
Il la voix de l'Amérique dans zone quoi sur le Sahara qui fait le matière cadre d'indigné en zone ya de Damingi Brimbi na so aba cadre qui est de Africa qui est le panga c'est les gars sur lui là qui a fait mais en zone quoi c'est da à ce soit un accord de faire en zone quoi quoi c'est da singi la mingi la voix de l'Amérique.
Tene na toti VOA Afrique na legiti anzeze kwaso a mengeti kodro kodi wali akesala ti gina kobe ti yangati la okoko ti batanasi wangati mu be Afrika na duzu isala lisoko na mbeni ngangu kodi ti be Afrika Tangi Gitambo so lwake kakeke wala vendeur de bois na kota batati bangi alama lisoko ti nanu
commerçant somo kanye mbili
vendeur de bois
te nyela keketi wa a planche
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Tene na doti veo Afrique, l'asso na sangoti tetinzapa, révérend pasteur Nicolas Saint-Pice Aimé Singa Bazia, Mokozi Boumitia dans Zapa évangélique ti Béafrica, voilà, Alliance des évangéliques des églises évangéliques en Centrafrique, à Mounaitoli.
Awa Mabe, Centrafrique, le Teneso, à bas aussi, à Centrafricain, quoi, à ça, à la gamme du Mou. Donc, on a eu que, dit qu'on a eu un peu de temps à part, Yeso, à Sarasi, Dunia, à Gangoni, Lasso, à que Teneti, Yedango, Nazingo, Palais, Nalitis, au soir, à Sarangangunamo, soit à Sarapeneti, pardon. nga so nzoni wa mabe ayeke zo so atambe ni zo asara ngangu na lo abuba ye ti lo asara si be ti na wara ngonzo tongana lo ye ti ga nzoni na bele nzapa tongana lo ye osi tene nzapa azi atene na li ti lo nzoni ye so lo yeke sara ayeke ti tene lo leke be ti lo ti duti nduru ti yeda na ita ti lo so asara soni na lo e yeke ga ti hunda lo na tënë ti pardon ni la tongana e yeke ba tapandeni ti kodro ti e Beafrika si on na ya ti aye ti ngangu mingi azo awara asioni ye mingi so asi na ndö ti ala na laso be ti azo mingi ayeke na ngonzo ambeni adi be ti ala tene na lege ti ngonzo ti ala fade asara si ye kue ayeke ga nzoni anda ta nzoni lege ti sara si aye ni ake aga nzoni ayeke ti yeda ti lungu na tënë na li ti zo so asara mba na awara asara ye ti ngangu na mo na tongana mo lungu na tënë na li ti lo fade mo mu lege na nzapa lo so lo yeke ti lingbali ti azo kue so si ye ti ngangu asi na ala fade lo nzapa lo yeke sara tiri ni na fade mo yeke wara yafungo tere ni la tongana tënë ayeke da so milingbi ti tene na acentrafricain kue me na achrétien so ayeke ma mbi na ngoi so ayeke ti tene ala leke be ti ala ti pardonne azo so asara ngangu na ala ti pardonne azo so abibolu na be ti ala na so la ayeke sara si zo so ayeke tambula na nzapa nzoroko ti lo ayeke nde na zo so ayeke tambula na nzapa tete so ayeke kuta ti sango ndo so mbi ti tene mbi iri acentrafricain kue so ayeke ma mbi na ngoi so na lege ti voi de l'amérique ti tene ala ma ni ala ba alingbi na mbeni ti nzapa na ala sara ye ti be ti nzapa aye
so ala mä fade ayeke révérend pasteur nicolas simplice aimé singa gbazia mokonzi ti boingbi ti adanzapa évangélique na Beafrika so nduru iri ni ayeke AEC tene na ndö ti VOA Afrique Marina Kangala ayeke mbeni masika wani ti Beafrika so lo yeke ye bia na peko ti omba ti lo Léonie Kangala nga tongana mbaba ti lo wapikango mozoko Amos Kangala nga na koya ti lo wapikango mozoko Jo Kangala na ya ti lisoro so e sara na lo lo fade aye tongana nyen lo tonda mozoko i ma lo
I commencé à nous mon docteur, on a fait quoi tu vas la groupe qui locaca. On se l'a mis du côté, qui assisté à la répétition de l'alliance française. On va faire ça à Gamundi. On juste le but de sa formation, c'est nous dans le Irundi, on va faire une sélection et on va recruter en tant que membre aussi orchestre locaca. Et c'est là comme choriste. Après, Gamundi, Gamundi, Tara, chanson francophone, Gamundi, Gamundi, lauréate. Et après, il a eu qu'à voyager à Paris. Pour trois semaines, il est allé à concert à New Morning. Après ça, on est encore dans le centre culturel de France. En 2007, l'orchestre a eu qu'à Bena Festam. Et en 2012, il y a eu Bena Cotonou, un orchestre au Sénat Orphée. Il s'est amené déjà à concert son ami chéri Edouard.
Amos Kangala, le même côté où a piqué comme Zoko Mikinga, a un bâtiment à Léonie Kangala, a eu un couillat mon coin Joe Kangala. Celui tenait à Doumonati, mon Zoko là, mais.
Avec la semaine, à Londres, à Cotarandi, chef de son, il y a eu un petit coup qui était jazz di sango mozoko. Yambe na koko la la shaji tala mena imbele na la shaji maboko.
Varati mozoko wana moke pika.
Aike rumba misa ke jazz misa ke arandi misa ambi na tu tous film misa sango.
Moke pika ngagi biaso ali mina mbati mama se kalawe.
Ke rumba mbisho ishengo aike arandi misa sango. Aike rap misa sango mbi tutu ha. Kimizo akombi yeni ngeke da. Aike tradi kwa. Tradi ni la yemu wa music so. À mélanger. En bas, là, un peu le petit attendu cadran, et puis Kété, on a été entendu, Benita Mundi, da Kété, il a eu une télé world music. Afrika wali, masika koli, et quoi, on doit, et à Koroti, et à Douzoué, et d'Atlanti, Biwa, et d'Atlanti, Kali, et nous, Maroc, on a Maroc avant.
Sous Alama Fadé, à Ké, Marina Kangala, Maseka wali wa yegobia ti be Afrika.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de ma tafonne, nous te voit d'Amérique, n'en doute que le poussoir tangango, ako, na pingini, ma sambarine ne pingi, FMN, la gamme, ne dit tout bon.
Mitika sako mingi na ndoti wa de l'Amérique, c'est la petite Sophie à la Tegouna Injene Tango, qui kodro, na bagé, et soye na kodro wande, et l'imbécima à Sangoso, na yan si kodro, na ndoti wa da terre, c'est lui là, la voix de l'Amérique.
La voix de la musique. La voix d'Amérique, la voix de la musique, la voix de la musique,
Mitika sako mingi na ndoti wa de l'Amérique, c'est la petite Sophie à la Tegouna Injene Tango, qui kodro, na bagé, et soye na kodro wande, et l'imbécima à Sangoso, na yan si kodro, na ndoti gba da terre. C'est lui là, la voix de l'Amérique.
Douti VOA Afrique Tangani entre Mozokoti Ozage Ozed Tigunda Asiwasukwa Kemba Kosingati Nagati Sango Yangati Kodoro Nakota Batati Banginga Nandoti Banda Tere Eye Siriri Eye Teretona Ita Sala Ntoye Na Popotiye Na Be Afrika Nambage Tomelana Latima Awango Gana Ambilasu A Kotaji Kodoro Moutitene Zoa Batashi Tido Na Komilati Coronavirus dans les 10 coronavirus ou à la COVID-19 qui est Yeting Gapepe. Tangirandoti pendre bosokoti ozake ozed Tangani, Lasi akwasinga tizi laso akonani, ikiro atere kifere kebi kwa oku na ngonga omene nga na ngonga mbamba ti lakui mbonga ti bongi tongana nzapa aye awagosinga ti ala fade ayeke félix e passe sezembu nga na firme masako ya weda nzapa aba tënë ala na boma ti coronavirus so e yeke na
Le Monde.